Hyvää huomenta Ykkösaamusta. Tänään puhutaan Theresa Maysta, tiedustelulaista ja Afrikan köyhistä. Britanniassa Brexitin kannattajat ja vastustajat kyräilevät toisiaan. Työväenpuolueessa EU-eron vastustus kasvaa ja pääministeri Mayn Brexit-politiikka testataan loppuviikon konservatiivien puoluekokouksessa. Brittien sisäpoliittista kiemurointia ja Brexit-tilannetta lähetyksen aluksi. Sitten ennakoidaan Turkin presidentin huomista ja jo tänään iltapäivällä illalla alkavaa Saksan vierailua. Erdoganin tulo Merkelin vieraaksi on herättänyt ristiriitoja. 8 uutisten jälkeen puhutaan tiedustelulakipaketista, jonka kannalla eduskunnassa eletään nyt ratkaisevia vuorokausia. Ja viimeisellä puolella tunnilla keskustelua Afrikan köyhistä, Roope Lipastin kolumnia, ulkomaanlehtikatsaus Ateenasta. Minä olen Päivi Neitiniemi. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Studiossa on aamun lähetystoimittaja Marja Alakokko ja olet katsonut aamun uutistarjontaa. Aloitat Timo Soinilla.
En aloita. Aloitan syysmyrskystä.
Yllättävää.
Muutin järjestystä, koska Suomi on nyt aika kovan syysmyrskyn kourissa ja tuuli on tehnyt tuhojaan erityisesti länsirannikolla. Siellä on puita kaatunut sähkölinjoille ja sähköttömiä kotitalouksia on koko maassa jo noin 15 000. Eniten siis Porin seudulla. Tuuli voi olla tänään vaarallisen voimakasta maan etelä- ja keskiosissa, siis tuulen nopeus voi puskissa yltää 20 metriin sekunnissa. Ja pohjoisessakin on tuuli erittäin voimakasta, mutta sitten voidaan mennä.
No hyvä, kerro kuitenkin Timo Soinista.
Kyllä, kyllä. Ja ensiksi kerron, että YK:n yleiskokouksessa, siis lehdistötilaisuudessa, Timo Soini oli hyvin huolissaan Euroopan ja Yhdysvaltojen suhteista. Että se voi olla EU:lle vahingollista, jos suhteet nyt vielä huononevat ja hänen mukaansa se vavisuttaisi EU:ta oikein kunnolla. Ja tuossa samassa tilaisuudessa niin hän kertoi myös omasta tulevaisuudestaan, että hän päättää joulun tienoilla, jatkaako hän politiikassa. Soini sanoi olevansa onnellisessa tilanteessa. Olen huoleton, hevoseton mies, hän kuvaili tilannettaan ja kertoi olevansa vähän nostalgisissa tunnelmissa, sillä edustus voi jäädä viimeiseksi ulkoministerinä YK:ssa. Ukko on 56-vuotias ja kello käy, joten täytyy miettiä, mitä loppuelämällä tekisi. Kyselyjä on tullut vähän sinne ja tänne, mutta hän ei nyt tarkemmin paljasta, että minne ja mitä hän sitten tekee, mutta joulukuussa se varmaan selviää.
Silloin kuullaan. No sitten ilmeisesti jotain vielä kotimaasta, uskallanko arvella?
Joo, kyllä, mutta vielä Yhdysvalloistakin lisää, sillä senaatti kuulee tänään Christine Blasey Fordia, joka syyttää korkeimman oikeuden tuomariehdokasta Brett Kavanaughta seksuaalisesta ahdistelusta. Ja presidentti Trump tukee edelleen Kavanaughta, mutta on luvannut muuttaa mielensä, jos uusia todisteita tulee. Ja Yhdysvaltain ex-presidentti Barack Obamakin vierailee tänään pikaisesti Helsingissä Nordic Business Forumin pääpuhujana. Ja hallitus kertoo iltapäivällä, miten työaikalakia pitäisi päivittää 2020-luvun työelämän tarpeisiin. Sekin on mielenkiintoista ja rintasyöpään sairastuu joka vuosi 5000 suomalaista naista ja tänään alkaa taas joka vuotinen roosanauhakeräys, jotta saadaan rintasyöpätutkimukseen rahaa.
Eli tällaisia uutisia näin aamun alkajaisiksi. Kiitos Marja. Ja keskustelut aloitetaan Briteistä. Tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Britanniassa konservatiivit kokoontuvat puoluekokoukseensa ensi sunnuntaista alkaen Birminghamissa. Arvioissa kokousta on pidetty testinä pääministeri Theresa Maylle ja hänen Brexit-politiikalleen. Juhana Aunesluoma, miten arvioit, miten kovassa paikassa May on omiensa edessä?
No Theresa May on viimeisten kuukausien aikana tiukentanut otettaan puolueen johtajana ja myös hallituksesta. Että kesän aikana hän on selvästi parantanut tätä omaa niin kuin hallituksensa sisäistä toimintakykyä, joka edelleen on jakautunut, mutta kuitenkin niin, että hänen asemansa on jonkin verran vahvistunut. Eli nyt jos hänen asemansa todella haastettaisiin tässä puoluekokouksessa, niin se olisi todella iso uutinen, koska nyt viime aikoina hän on kuitenkin pysynyt aika hyvin siinä, pystynyt linjaamaan myös Britannian tavoitteita ja politiikkaa Brexitiin liittyen.
Toisaalta on sanottu, että tämä Mayn epäonnistuminen siellä Salzburgin huippukokouksessa, se antoi aseita tai ammuksia tätä kovaa Brexit-linjaa kannattaville, mutta yhdytkö tähän vai oletko eri mieltä?
Se on vähän arviointikysymys, että miten sitä arvioidaan, millaisia tavoitteita. Ehkä britit ehkä on olleet kaiken aikaa vähän turhan optimistisia sen suhteen, että mikä heidän neuvotteluasemansa tässä tilanteessa on ja mitkä heidän pääministerinsä mahdollisuudet on näissä neuvotteluissa. Tätä on ollut kaiken aikaa ja sitä edelleenkin näkyy brittikeskustelussa, että siellä ehkä ajatellaan, että Euroopan unioninkin puolella olisi valmiuksia suurempaa kompromissia vastaan tuloa, kuin mihin tähän asti on ollut mitään viitteitä. Ja toki siellä hänen se oma sisäinen oppositionsa, siellä on noin 60-70 parlamenttiedustajan ryhmä, joka on hyvin ärhäkkä kovan Brexit-linjan ajaja, ja tämä ryhmä pitää kovaa meteliä, mutta puolueen enemmistö on kuitenkin, ja parlamenttiryhmän enemmistö on kuitenkin selvästi tämän Theresa Mayn takana. Voi olla, että tämä kova linja siellä edelleen pitää meteliä, mutta mikä on se poliittinen merkitys, niin sitä on vielä aika vaikea sanoa.
Niin, siellähän on jopa tämmöinen kilpaileva kokous tämän puoluekokouksen rinnalla. Mutta mikä saa sinut sanomaan, että Theresa May on pystynyt vahvistamaan asemaansa?
No kyllähän kesäkuussa linjasi Britannian tavoitteita, joissa on edelleen isoja sisäisiä ristiriitaisuuksia ja paljon yhteensovittamista EU:n kanssa, mutta hän on pikkusen kuitenkin pystynyt sitä hallitustaan tiivistämään sisäpuolelta. Ja tämä on nyt kuitenkin se, missä nyt tällä hetkellä mennään, että jos tätä nyt kovasti tässä tilanteessa haastettaisiin, niin silloin se kyllä vaikeuttaisi koko tätä Brexit-neuvotteluprosessiakin kyllä varsin olennaisesti ja näyttää kuitenkin siltä, että eri puolilla, sekä Euroopan unionin puolella, mutta Britannian hallituksessa, kun valmistaudutaan nyt sellaiseen lopulliseen rutistukseen ja ehkä vasta sen jälkeen on aika sitten, tulevien kuukausien jälkeen on aika sitten kovalle haasteelle. Ja jos Theresa Mayn asemaa haastetaan, niin siinä riskeerataan kyllä kun konservatiivipuolueen hallitusasema, koska silloin voi olla, että joudutaan uusiin vaaleihin. Ja voi olla, että niissä vaalien tulos tulisi olemaan hyvin epävarma.
Onko ennakko-odotuksia siitä, mitä me ei puhu tuolla puoluekokouksessa?
No kyllä hänen täytyy tästä omasta suunnitelmastaan edelleen sitä artikuloida, että mitä hän haluaa tältä Britannian ja EU:n tulevalta suhteelta, edelleen tiivistettävä sitä omia rivejään. Ja ehdottomasti hänen on esiinnyttävä siellä vakuuttavammin kuin mitä hän on esiintynyt tähän asti. Mutta jos hän pystyy tätä nykyistä sanotaan varovaista oman asemansa vahvistumista niin kuin vielä siellä edes niin kuin torjumaan nämä haasteet, niin sillä hän niin kuin nilkuttaa edelleen eteenpäin sen hallituksen pääministerinä.
Mayn hallitushan oli vakavassa kriisissä kesällä, kun ulkoministeri Boris Johnson erosi ja myös tämä, joka oli siis Brexit-kampanjan keulakuva silloin, kun kansanäänestys pidettiin. Ja sitten toinen ero tuli Brexit-ministeri David Davis. Niin Johanna Aunisluoma, mitä ajattelet, millaisia suunnitelmia tällä Boris Johnsonilla on nytten brittipolitiikassa tai tässä tilanteessa?
Kaiken aikaa pohditaan ja valitaan kannuja siitä, että kuka on Theresa Mayn seuraaja. Ilmeisesti arvio menee kuitenkin edelleen niin, että Theresa Mayn annetaan hoitaa tämä Brexit-prosessi, jos hän vaan siihen pystyy. Ja sitten vasta sen jälkeen on sitten haastajien aika. Mutta tilanne on arvaamaton. Tässä ei on mahdotonta kun nähdä sinne ensi talveen asti tai vuodenvaihteeseen asti, jolloin tämä Brexit-sopimus olisi tulossa Britannian parlamentin käsittelyyn. Ja se on se ratkaisutaistelu viimeistään, se, että saako Theresa May sen sopimuksen, jonka hän nyt sitten neuvottelee Euroopan unionin kanssa. Oletetaan kuitenkin, että sellainen sopimus syntyy, niin saako hän sen siellä parlamentissa läpi, koska hänen on saatava se läpi siellä oman puolueensa äänillä. Eli hän tarvitsee nämä omat kapinallisensa silloin myös sen sopimuksen taakse. Hän ei voi laskea sen varaan, että työväenpuolue oppositiosta alkaisi tukemaan häntä. Se on nyt aika selvää, että näin ei tule tapahtumaan, vaan hänen on kerta kaikkiaan saatava nämä omat tavoitteensa sellaiseen kuntoon, että Euroopan unionin kanssa, että hän saa ne siellä oman puolueen äänin läpi omassa parlamentissa aikanaan?
No ihan hiljattain The Sunday Times-lehti kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan, tämä on vähän tällainen kaksoissiteeraus, että pääministerin avustajat olisivat alkaneet valmistella ennenaikaisia parlamenttivaaleja marraskuulle ja tavoitteena olisi nimenomaan pelastaa meidän asema ja Brexit. Mitä mieltä olet, kuinka todennäköinen lehden väite voi olla?
Nyt on hyvin paljon spekulointia erilaisista vaihtoehtoista myös siitä, että missä aikataulussa Euroopan unionin puolella tätä käsitteellään tulee kuin ylimääräisiä huippukokouksia edelleen. Nyt on hyvin paljon tämän tyyppistä spekulaatiota. Se saattaa kuitenkin olla todennäköisempää, että sen sijaan, että Britanniassa tulisi uutta kansanäänestystä, niin voi olla, että näitä tätä tilannetta, jos sitä jotenkin halutaan kansalta kysyä tai selventää näitä poliittisia asetelmia, niin silloin ennenaikaiset parlamenttivaalit olisi se tapa tehdä tämä. Nythän siellä normaaliaikataulun mukaan vaalit on 2022. Ja siellä on vielä aika pitkä aika. Siellä on käytännössä vähemmistöhallitus, hyvin poikkeuksellinen tilanne Britannian politiikassa, erittäin vakava tilanne sisäpoliittisesti. Ja siinä mielessä tämä voisi olla sellainen niin kuin hätäratkaisu, niin. Jos näyttäisi niin, että se sopimus, joka on syntymässä EU:n ja Britannian välille, ei olisi menossa läpi parlamentissa, niin silloin sitten tällainenkin, kun riskinotto saattaisi tulla kyseeseen.
Niin, ja konservatiivithan ovat, ja meikin on pelannut tällaista kovaa peliä vaaleilla tosin huonolla menestyksellä.
Kyllä.
Nyt parina viimeisenä kertana, mitä näitä vaaleja on pidetty.
Kyllä, mutta siinä on sellainen mielenkiintoinen taustatilanne se, että tämä on, vaikka tilanne on näin rikkonainen Britannian politiikassa, niin työväenpuolue, siis oppositiopuolue, niin sen kannatus hieman niin kuin laahaa odotuksista jäljessä tuolla mielipidemittauksissa, että se sallii tällaista pientä spekulointia siitä, että pitäisikö sittenkin käydä kokeilemassa, mitä kansa on mieltä siitä, että minkälaisia parlamenttiedustajia siellä pitäisi Westminsterissä olla. Mm.
No kun mainitsit tämän työväenpuolueen, sillähän oli viime viikonloppuna puoluekokous Liverpoolissa ja siellä muun muassa julkistettiin, tai niihin aikoihin ainakin tällainen mielipidemittaus, jonka mukaan 86% työväenpuolen jäsenistä kannattaa uutta EU-kansanäänestystä. Eli tämä EU-eron vastustus on lisääntynyt siellä. Kuinka tärkeä rooli tämä oppositiopuolue ja puheenjohtaja Jeremy Corbyn näyttelee nyt tässä Brexit-asiassa?
Työväenpuolue on sisäisesti ihan yhtä jakautunut tässä kysymyksessä kuin konservatiivitkin. Eli Britannian EU-politiikkaa on pitkällä aikavälillä vaivannut se, että molemmat pääpuolueet on sisäisesti erimielisiä siitä, että minkälaista EU-politiikkaa noudatetaan. Ja se heijastelee sitä, että heidän äänestäjänsä on asiasta erimielisiä. Työväenpuolueen äänestäjissä on paljon niitä, ketkä eivät missään nimessä haluaisi Britannian eroavan Euroopan unionista. Mutta sitten siellä on paljon myös sen tyyppisiä äänestäjiä, jotka äänestivät Brexitin puolesta. Eli se puolueen linjat heijastelevat kuitenkin viime kädessä sitä heidän kannattajakuntansa jakautumista tässä asiassa. Ja nyt he on pohtineet, että siellä on varsin laajasti käyty keskustelu uudesta kansanäänestyksestä. Mutta nyt tässä puoluekokouksessa, joka on tällä viikolla pidetty tai päättynyt, niin tuli aika selkeä signaali siitä, että tuskin tai Labour-puolelle pitää sitä ikään kuin siinä niin kuin mahdollisuuksien mukana tällaista kansanäänestyksestä, mutta heidän kannaltaan edullisinta saattaisi olla uudet parlamenttivaalit. Labour-puolue haluaa päästä hallitusvaltaan ja se näkee nyt tässä tilanteessa, jossa Theresa May on vaikeuksissa oman puolueensa kanssa ja myös Euroopan unionin kanssa, niin suuren mahdollisuuden sille, että tämmöinen varsin radikalisoitunutkin työväenpuolue, hyvin niin kuin vasemmistolainen versio tästä Britannian työväenpuolueesta, niin pääsisi hallitusvaltaan. Ja se on se keskeinen tavoite siellä puolella.
Ja olisiko se juuri silloin, kun parlamentti äänestäisi tästä main sopimuksesta, main Brexit-suunnitelmasta ja työväenpuolue asettuisi sitä vastaan?
Kyllä. Eli sellaisessa tilanteessa, jossa Theresa May kompastuisi sen oman sisäisen oppositionsa näiden kapinallistensa kanssa ja tämä Euroopan unionin kanssa neuvoteltu sopimus ei menisi parlamentissa läpi, niin siinä on työväenpuolueen mahdollisuus. He laskee sen varaan, että tässä se hetki on, jolloin he Jeremy Corbynin johdolla sitten pääsisivät hallitusvaltaan.
Johanna Aunis-Luoma, aina välillä huudetaan sen uuden EU-kansanäänestyksen perään, niin onko se täysin poissuljettu?
Pidän todennäköisempänä uusia parlamenttivaaleja kuin uutta kansanäänestystä. Se Kansanäänestys, Briteillä on nyt huonoja kokemuksia kansanäänestyksestä tällaisessa isossa asiassa. Kansanäänestykset ei kuulu Britannian poliittiseen perinteeseen samalla tavoin kuin ehkä toistuvasti nopeastikin toisiaan seuraavat parlamenttivaalit. Se, että pidetään ennenaikaisia parlamenttivaaleja, hän ei enää nykyisin ole Britannian kuin valtiosäännön kannalta niin kuin normaali tila, vaan poikkeus. Mutta historiallisestihan Britanniassa on vaaleja pidetty tiiviistikin. Sillä tavalla on selvennetty politiikan asetelmia, että tämä kuuluu heidän poliittisessa kulttuurissa siihen normaaliin työkalupakkiin. Ja kansanäänestys taas ei siihen kuulu. Ja siitä syystä niin pidän todennäköisempänä, että jos tässä isoja mullistuksia tapahtuu, niin silloin se tapahtuu parlamenttivaalin kautta eikä kansanäänestyksen kautta.
No sitten siitä Brexitistä. Britannian EU-jäsenyys päättyy maaliskuun 29. päivä, mikä ei ole enää valtavan kaukana. Ja ilmeisesti erosopimus pitäisi olla joskus marraskuussa valmis, että se ehditään sitten hyväksyä Britannian parlamentissa ja myös EU-puolella. Ja siellä on tämä yksi vaikea kysymys, rajatarkastukset Irlannin tasavallan ja Britannian kuuluvan Pohjois-Irlannin välillä. Millaisessa tilanteessa siis Brexit neuvottelut mielestäsi on?
No ennen kuin tämä Pohjois-Irlannin tilanne on neuvoteltu tai siihen saatu ratkaisu, niin silloin ei tätä erosopimusta ole. Siitä on melkein kaikki muut osat ilmeisesti jo valmiina. Että se on ainoa iso asia, joka sieltä todella puuttuu, on tämä Pohjois-Irlannin kysymys. Mutta se Pohjois-Irlannin kysymys, että se on auki, niin itse asiassa heijastelee siitä, että siinä on vielä isompia kysymysmerkkejä siitä Britannian ja EU:n tulevasta suhteesta. Eli muodostaako Britannia ja Euroopan unioni jatkossakin sellaisen tiiviin talousalueen, jossa tavarat ja mahdollisesti palvelutkin kulkevat vapaasti vai ei? Eli se Pohjois-Irlannin kysymys ja se, että se on auki, niin heijastelee sitä, että on epätietoisuutta siitä, että onko Britannia mukana tavalla tai toisella tässä Euroopan unionin tulliliitossa myös jatkossa ja miltä osin nämä sisämarkkinoiden 4 vapautta edelleen jatkossa koskettelee Britanniaa kokonaisuutena. Ja kun tästä on epäselvyyttä, niin se Pohjois-Irlanninkin tilanne hiertää, kun ei ihan tarkkaan tiedetä, minkä sääntöjen mukaan jatkossa sitten Pohjois-Irlannista kuljetaan tasavallan puolelle tai Pohjois-Irlannista sitten muualle Iso-Britanniaan. Tämä on iso asia, joka edelleen on auki.
Niin kun kuvataan, että tilanne on umpisolmussa. Meidän suunnitelmissa tämä tavaroiden vapaaliikkuvuus jatkuisi, mutta sitten muuten oltaisiin erossa. Niin onko näköpiirissä sellaista kompromissin mahdollisuutta? Nythän puhutaan aika paljon, että sopimusta ei ehkä syntyisi lainkaan.
Niin se todennäköisyys, kun kello tikittää, niin todennäköisyys sille, että ei sopimusta ei syntyisi lainkaan, niin kaiken aikaa kasvaa. Mutta edelleen on varsin vahva pyrkimys siihen, että jonkinlainen sopimus syntyisi. Mutta siinä on hankalia asioita Euroopan unionin kannalta se, että kuinka paljon se suostuu tekemään sen tyyppisiä myönnytyksiä Britannialle, jotka aika lailla muistuttaa jopa jäsenvaltion asemaa. Ja Theresa May pyrkii siihen, että tavarakauppa pysyy mahdollisimman vapaana tai täysinkin vapaana, mutta että palveluiden kauppaan tulisi kuitenkin rajoituksia. Ja tämä on asia, jossa nyt viime aikoina on näyttänyt siltä, että Euroopan unionin puolella saattaisi olla halua tulla vastaan ihan pelkästään sen takia, että jos Euroopan unioni edes vähän tulee vastaan, niin sillä tavalla voidaan auttaa Theresa Maytä saamaan tämä paketti läpi siellä parlamentissa ilman hallituskriisiä ja uusia vaaleja, jotka olisi omiaan tuomaan lisää epävarmuutta tähän tilanteeseen.
Eli jotenkin kuvat koko ajan, että se suurin vastustus tai siis suurin haaste on kuitenkin siellä kotimaassa siellä konservatiivien sisällä.
Kyllä, konservatiivien sisällä ja sitten siinä tulevassa parlamenttikäsittelyssä, kun se sopimus aikanaan tulee muutaman kuukauden sisällä sinne käsittelyyn.
No entä miten paljon nämä konservatiivisen puoluekokouksen tapahtumat ehkä vaikuttavat sitten main neuvotteluasemaan tai tilanteeseen siellä?
Se on tärkeää. Siitä syntyy nyt signaali siitä, että mikä on Theresa Mayn asema siellä, että kuinka vahva hänen asemansa on siinä puolueen johdossa. Tämä on tärkeä puoluekokous siitä syystä, että siellä lähtee signaali siitä, että minkälaiset nämä asetelmat nyt tässä loppusuoralla on. Että onko niin, että Theresa Mayn asema olisi pikkasen vahvistunut, jolloin sitten Euroopan unionikin saattaisi tulla vastaan helpommin, kun ajattelen, että saadaan sopimus, joka sitten kuitenkin on molempia tyydyttävä ja sellainen, että Theresa May saa sen oman kapinaliikkeensä siellä pidettyä kurissa.
Ja ovatko EU:ssa tässäkin Ranska ja Saksa nyt ne roolipelaajat?
Varmasti kyllä, että keskeiset pelaajat tässä on suuret jäsenmaat.
Entä Milloin sanoisit, että ollaan siinä ajankohdassa, että päätös suuntaan tai toiseen on käsillä?
Marraskuussa on erittäin todennäköistä, että tähän asiaan alkaa tulla selvyyttä. Britit vähän laskee senkin varaan, että tästä tehdään semmoinen perinteinen EU-päätös, joka tehdään aivan viime metreillä, mutta marraskuu on tässä kyllä kriittinen kuukausi.
Johanna Aunesluoma, kiitokset näistä arvioista.
Kiitos.
Ja nyt suuntaamme katseet toiseen Euroopan maahan, Saksaan, jolla on omat sisä- ja ulkopoliittiset ongelmansa, mutta tässä keskitymme Saksan kiristyneisiin suhteisiin Turkin kanssa. Toimittaja Anna Saraste, hyvää huomenta Berliiniin.
Huomenta.
Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan saapuu sinne tänään kolmipäiväiselle vierailulle. Anna Saraste, kun maiden suhteita on kuvattu tulen aroiksi, niin miten saksalaiset suhtautuvat Erdoğanin tuloon?
Kyllä saksalaisen enemmistö suhtautuu varsin kriittisesti tähän vierailuun. Saksan hallitus on sanonut haluavansa lämmittää suhteita, mutta ne ovat tällä hetkellä aika viileät. Eli Saksan turkkilaiset poliitikot ja ihmisoikeusjärjestöt etenkin ovat kritisoineet vierailua. Ja kyllä on myös tiedossa, että esimerkiksi liittokansleri Angela Merkel ei aio osallistua osaan Erdoganille suunnitelluista juhlallisuuksista, eli esimerkiksi huomisen perjantain juhlaillalliseen. Eli kyllä suhtautuminen on varsin kriittistä ja odottavaa tällä hetkellä.
No, maiden välit ovat heikentyneet kesällä 2016 Turkissa tapahtuneen vallankaappausyrityksen jälkeen. Turkki on tukahduttanut oppositiota kovalla kädellä ja Saksa on vaatinut tähän politiikkaan muutosta. Niin miksi Erdoğan nyt vierailee kuitenkin Saksassa?
Erdoğanin vierailun motivaatio on ennen kaikkea taloudellinen. Nämä Yhdysvaltojen uudet sanktiot Turkkia vastaan ovat heikentäneet maan taloutta huomattavasti ja Erdoğan hakee nyt sitten uusia taloussuhteita ja liittolaisia esimerkiksi juuri täältä niin kuin Saksasta. Ja lisäksi Saksalla ja Turkilla on hyvin erityislaatuinen suhde sen takia, että Saksassa elää liki 3 miljoonaa Saksan turkkilaista. Ja heistä 2/3 äänesti myös tämän vuoden kesäkuun vaaleissa Erdoğania. Eli hänen suosionsa täällä on varsin suuri ja hän tietää tämän kyllä. Eli tämäkin on tämän vierailun taustalla.
No, Turkin presidentti tapaa siis tietenkin liittokansleri Angela Merkelin. Millaiset aiheet ovat siellä keskustelun agendalla?
Kummatkin maat ovat kertoneet, että ne haluavat ylläpitää ja ehkä myös hieman lämmittää maiden välisiä suhteita. Tämä on Saksallekin tärkeää. Liittokansleri Merkelin odotetaan puhuvan Erdoğanin kanssa Turkissa vangittuina olevista toimittajista ja ihmisoikeusaktivisteista. Tällä hetkellä myös 7 Saksan kansalaista istuu Turkissa vankilassa poliittisista syistä. Sitten lisäksi liittokanslerille on myös tärkeää puhua uudestaan EU:n ja Turkin välisestä pakolaissopimuksesta, sillä tämän sopimuksen takia Saksaan ja muualle Eurooppaan on tullut parin viime vuoden aikana huomattavasti vähemmän siirtolaisia. Ja Erdoğan tosiaan haluaa keskustella kaupankäynnistä ja kyllä hänellä tämä vierailun virallisuus, eli tämä valtiovierailun status on myös tärkeää. Se, että hänet otetaan täällä sotilasparaatein ja juhlaillallisin vastaan, niin on varmasti myös jotakin, mitä hän haluaa näyttää kotimaassaan.
Ja juuri se on yksi asia, mikä on aiheuttanut arvostelua Saksassa. Mutta kun vierailu kestää aina lauantaihin saakka, niin mitä muuta tämän Turkin presidentin ohjelmaan kuuluu?
Joo, Erdoğan saapuu tosiaan tänään jo Berliiniin, mutta tämä torstaipäivä on hänellä lähinnä tämmöisiin kahdenkeskisiin tapaamisiin tarkoitettu. Eli hän on kertonut olevansa hotellissaan ja ottamassa siellä erinäisiä henkilöitä vastaan. Ja huomenna on sitten tämän vierailun tärkein päivä. Silloin hän tapaa sekä Saksan liittopresidentin Frank-Walter Steinmeierin että Saksan liittokanslerin Merkelin. Ja sitten tosiaan huomenna on myös tämä juhlaillallinen. Huomiselle perjantai-illalle Berliinissä odotetaan myös useita mielenosoituksia. Ainakin 7 mielenosoitusta on ilmoitettu poliisille ja niissä suurimpaan odotetaan 10 000 osallistujaa. Eli nämä ovat varmasti myös aika näkyviä tämän Erdoganin vierailun aikana. Ja sitten silloin lauantaina Erdoğan palaa sitten Turkkiin, mutta hänellä on vielä virallinen tapaaminen Merkelin kanssa. Ja hän piipahtaa toisessa suuressa saksalaiskaupungissa Kölnissä avaamassa uuden päämoskeijan. Eli se on sitten viimeinen asia, mitä hän tekee tämän vierailunsa aikana.
Toimittaja Anna Saraste, kiitokset sinne Berliiniin. Ja on aika katsoa aamun lehtiä, Marja Alakokko. Lehdet kirjoittavat arvovaltaisista vieraista.
Aivan. Ensimmäinen tuli eilen Venäjältä ja hän totesi, että suomalaisten huolet ovat sairaita. Näin siis kuittasi eilen Suomessa vierailut Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev, kun häntä pyydettiin kommentoimaan suomalaisissa virinneitä huolia Turun saaristoon tehtyjä massiivisia rakennelmia kohtaan ja näiden rakennelmien mahdollista käyttöä konfliktitilanteessa. Ja tästä on kirjoitettu hyvinkin laajasti lehdissä. Se on vainoharhaista hourailua. En tiedä edes, mistä sellainen ajatus voi tulla, Medvedev sanoi ja nauroi näyttävästi, kertaa Ilta-Sanomat. Medvedev vielä jatkoi, että mistä tulehtuneista aivoista se ajatus on voinut tulla. Ilta-Sanomien Arja Paananen vastaa, että jos tilaisuuden protokolla olisi sallinut, Medvedeville olisi voinut huikata vaikka muistutuksen Krimille ilmaantuneista tunnuksettomista vihreistä miehistä. Sieltä se sairas ajatus ehkä on tullut. Ja Yhdysvaltain ex-presidentti Barack Obama tekee pikavisiitin Helsinkiin talousvaikuttajien seminaariin, jossa hän on pääpuhuja. Noin parin tunnin pyrähdyksestä on sivukaupalla lehdissä. Hufvudstadsbladet kirjoittaa, että Obama tienaa valtavia summia luennoitsijana. Luentopalkkiot ovat herättäneet hämmästelyä. Vuosi sitten useat mediat raportoivat, että Obama oli saanut $400,000 per luento – 3 luennosta, jotka hän piti Wall Streetillä eri yrityksille. Ja $400,000 vastaa lehden mukaan hänen vuosipalkkaansa presidenttinä. Näin siis Hufvudstadsbladet. Ja ruoan hintojen nousu jatkuu ja kiihtyy, otsikoi karjalainen pääkirjoituksensa. Ja tilanne on sama koko Euroopassa ja karjalaisen mielestä on syytä olla erityisen huolissaan satotappioita kärsineistä maito- ja kotieläintiloista. Piristävää kuluttaja-ajattelua on, että suuri osa suomalaisista on valmis maksamaan maidosta nykyistä enemmän ja sen hyödyn saisi suoraan maidon tuottaja. Karjalaisen mielestä ruoan hinnan nousun sietämistä helpottaa ostovoiman pysyminen kohtuullisena.
Kiitos Marja näistä otteista lehdistä. Ja studion punaisella sohvalla ja nojatuolissakin on paljon väkeä. 3 kansanedustajaa, perustuslakivaliokunnan jäsenet, keskustan Tapani Tölli, RKP:n Anna-Maja Henriksson ja SDP:n Ville Skinnari. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Teidän kaikkien mielestä perustuslain kohtaa luottamuksellisen viestin salaisuudesta voidaan muuttaa niin, että hallituksen lakiesitykset siviili- ja sotilastiedustelusta voivat edetä eduskunnassa. Mikä on siis se suurin lainsäädännön puute, josta esimerkiksi suojelupoliisi tällä hetkellä kärsii? Aloitetaan Tapani Töllistä.
Nyt on tällä hetkellä se, että ei ole riittäviä valtuuksia seurata tietoliikennetiedustelua ja avata tietyissä tilanteissa luottamuksellista viestiä. Ja silloin pystytään seuraamaan paljon paremmin, jos nämä valtuudet ovat. Että kansallisen turvallisuuden kannalta tämä uudistus on välttämätön.
Entä Anna-Maja Henriksson?
No se on juuri näin, niin kuin Tapani Tölli tässä esitti, että Suomi on jäänyt jälkeen me ollaan riippuvaisia nyt muista maista ja se on huono tilanne Suomen osalta. Sen takia me tarvitaan lakimuutos.
No Ville Skinnari, vielä mitä lisät tähän?
Niin, kyllä meillä tämä toimintaympäristön analyysi on varmasti aivan yhteinen ja alleviivaan, että varmasti aivan yhteinen. Ja siinä, että perustuslakia ylipäätään lähdetään muuttamaan, niin sen kynnys on aina iso ja sen pitää olla aina iso. Ja sitä työtä me ollaan nyt perustuslakivaliokunnassa tehty.
Tervetuloa takaisin Ykkösaamun pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta uudetkin mukaan tulijat. Kohta keskustellaan siis tiedustelulakien tarpeellisuudesta, johon liittyvät muun muassa muutokset yksityisyyden suojaan ja lakien pikasäätäminen. Arvioiden mukaan vuosisadan puolivälissä jopa 40% maailman kaikista köyhistä asuu kahdessa maassa, Nigeriassa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa. 8:30 aikaan puhummekin Afrikan köyhistä. Aamun kolumnisti Roope Lipasti toteaa, että aikuisuus on ylimainostettua ja ihmisten fiksuus perin harvinainen luonnonvara. Ulkomaanlehtikatsaus tulee Ateenasta. Kreikkalaislehdet kirjoittavat turvapaikanhakijoista ja kulttuuriperintökohteista. Ja lopuksi kuulette uusintana ensimmäisen keskustelun, jossa arvioitiin Britannian sisäpolitiikkaa ja pääministeri Mayn asemaa. Studiossa on siis kolme kansanedustajaa, perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja keskustan Tapani Tölli sekä valiokunnan jäsenet RKP:n Anna-Maja Henriksson ja SDP:n Ville Skinnari. Tervetuloa jatkamaan keskustelua, jota vähän viriteltiin jo tuossa ennen 8:00.
Kiitos.
Tiedustelulakipaketti on ratkaisevassa käsittelyssä eduskunnassa juuri samaan aikaan, kun poliisi ja armeija tekivät tämän Turun saaristossa poikkeuksellisen laajan ratsian. Siinä epäillään kansainvälistä rahanpesua ja verorikkomuksia. Miten esimerkiksi tämän tyyppisessä rikollisuudessa nämä uudet siviili- ja sotilastiedustelulait voisivat olla avuksi vai olisiko niistä apua? Tapani Tölli.
Kyllä varmasti olisi apua, mutta nyt miten täsmällistä ja konkreettista, niin yhden tapauksen perusteella ei kannata ruveta arvioimaan. Mutta kyllä nämä valtuudet mahdollistaa sen, että paljon paremmin pysytään ajan tasalla ja tilanteen hallinnassa, missä mennään ja mitä on tapahtumassa.
Miten oppositio näkee asia?
No, tässä ei ole nyt ehkä sitä oppositio-hallitusasetelmaa, vaan RKP:ssä me ajatellaan sillä tavalla nyt, että meidän lainsäädäntöhän on jäänyt jälkeen. Me ollaan tässä tilanteessa, että Suomi on ollut riippuvainen muiden maiden tiedustelupalveluista tavalla tai toisella ja se on huono asetelma, huono lähtökohta ja sen takia niin meidän pitää päivittää meidän omaa lainsäädäntöä niin, että pysytään tässä ajassa mukana. Valitettavastihan se on niin, että maailma on monimutkaistunut ja rikollisuus siirtyy myös nettiin ja nettiä ja tietoverkkoja käytetään myös sillä tavalla väärin, että sitä kautta sitä rikollisuutta myös tulee meille ja meidän pitää pysyä tässä kehityksessä mukana.
Ville Skinnari, pystytkö sinä konkretisoimaan vaikka tämän Turun keissin pohjalta, että esimerkiksi missä on se, mikä uusi keino, mahdollisuus valvontaa tai siis uusi tutkintakeino niin mahdollistaisi vielä paremman tiedonsaannin?
No ensinnäkään mä nyt en lähtisi niin kuin yksittäisten tapauksien kautta tätä katsomaan ja silloin tietysti fakta on se ja tosiaan se niin kuin pitää kyllä, että viranomaiset tekevät sitä työtä, mikä heille kuuluu ja tekevät niitä niillä valtuuksilla, mikä heille kuuluu, mutta kyllähän sitten jos tullaan näihin tiedustelulakeihin, niin kyllähän siinä täytyy nähdä se tosiasia, että Suomi on jäänyt tietyllä tavalla jälkeen asioissa.
No kerro esimerkillä, millä lailla jälkeen? Avataan vähän kuuntelijoille sitä.
No kyllähän
sitä.
Siinä tullaan tähän oikeastaan siihen itse ytimeen, että minkä takia perustuslakiakin on lähdetty muuttamaan tähän luottamuksellisen viestin suojaan. Että kyllähän se on ollut niin kuin tällainen, jos puhutaan kansallista turvallisuutta uhkaavasta toiminnasta, niin kyllähän meillä on ollut se tilanne, että tämän nykyisen perustuslain 10 pykälän mukaan, niin se nykyinen sanamuoto ei ole mahdollistanut sitten tämän luottamuksellisen viestin suojaan puuttumista, jollei toiminta on edelleen niin pitkälle, että siihen voitaisiin niin kuin kohdistaa konkreettinen ja yksilöity rikosepäily. Eli tämä on oikeastaan, niin kuin, kun mennään sitten siihen taustaan ja katsoo sitä perustuslakia ja juuri sitä kyseistä pykälää, mistä me puhumme, että miksi me olemme sitten lähteneet tällaista asiaa tekemään.
Niin Tapani, oli silloin aivan alussa puhuttiin, että oliko niin, että aikaisemmin piti olla selvä rikosepäily, eikä vielä uhkaa voinut puuttua? Onko tämä
piti olla, jos mennään tähän varsinaiseen tiedustelulakeihin, niin piti olla selvä, tai pitää olla selvä rikos. Mutta nyt on vakava uhka kansallista turvallisuutta, joka ei ole vielä tullut rikokseksi, mutta tiedetään, että on tämä vakava uhka. Ja sitten me nyt ei ole tarkoitus mennä näihin substanssilakeihin tarkemmin, mutta tämä uhka täytyy pystyä määrittelemään, jotta näitä valtuuksia pystyy käyttämään. Ja silloin kun tähän tietoliikennetiedusteluun, jos mennään, niin pitää saada tuomioistuimen lupa.
Mikä olisi tapa määritellä uhka esimerkiksi?
Se pitää osoittaa tosi seikoilla. Pitää osoittaa siinä anomuksessa, että tämmöinen ja tämmöinen tekijä on. Se voi olla esimerkiksi terroristi-isku.
Eli pitää olla aika selkeä kuva.
Pitää olla selkeä kuva, siitä, että mitä on mahdollisesti tapahtumassa. Jos me näitä toimivaltuuksia nyt verrataan vaikka muihin maihin, niin minulla on se käsitys, tai ainakin julkistettiin, että Ruotsissa Säkerhetspoliisin pystyi osoittamaan, että kaksi terroristi-iskua juuri näillä, jotka on laajemmat kyllä valtuudet kuin meillä, on pystytty torjumaan. Mutta eihän sitä monestikaan sitten julkistetaan, että nyt tämä ja tämä torjuttiin. Nehän tulee julkisuuteen, mikä tapahtuu. Mutta sitten haluan sanoa tässä yhden asian tästä kokonaisuudesta vielä, joka vilahti tässä, että tässä jos jossakin ei ole hallitus-oppositio-asetelma. Tätä ei tehdä. Tätä
se
hallitusta varten.
Se oli ehkä vain kuuntelijoille.
Joo, että mutta haluan sanoa sen vielä, että tätä ei tehdä tätä hallitusta varten eikä seuraavaa, vaan tämä täytyy kestää myöskin poliittisten suhdanteiden muutokset, että tähän järjestelmään voidaan luottaa. Ja sitä kuvaa se, että perustuslakivaliokunta oli hyvin yksimielinen.
Anna-Maija Henriksson, tehdäänkö tätä lainmuutosta nyt nimenomaan ajatellen mahdollisia terrori-iskoja vai laajemminkin?
No kyllähän se tehdään juuri niitä ajatellen ja laajemminkin tietenkin siinä mielessä, että me emme tiedä. Siis kansainvälinen rikollisuushan valitettavasti kehittyy ja on usein aika paljonkin edellä lainsäätäjää ja myös sitä varten me tarvitaan näitä. Mutta kuitenkin pitää, niin kuin pitää mielessä, että tämä on äärimmäisen niin kuin tarkkaa touhua. Eli mehän ei haluta, että jokainen ihminen tuntee olonsa turvattomaksi ja ei tarvitsekaan tuntea. Ei tarvitse miettiä sitä, että nyt eduskunta mahdollistaa sen, että minun sähköpostiani ruvetaan lukemaan. Näin ei tule tapahtumaan. Ja tämä ei ole avoin valtakirja sille, että ruvetaan kaikkia kansalaisia seuraamaan. Sellaista yhteiskuntaa me ei Suomeen haluta, vaan sen takia tässä tarvitaan se epäilys siitä, että joku pahempi rikos on tapahtumassa, joka uhkaa meidän turvallisuutta vakavasti ja se täytyy rajata, niin kuin Tapani Tölli tässä esitti. Ja mun mielestä se on meidän kaikkien kansalaisten etu, mutta pitää mielessä se, että jokaisella on edelleen se niin kutsuttu kirjesalaisuus. Se on se perusta ja pitää olla sitten tuomioistuimen lupa, että tähän saa kajota.
Anna-Maija Henriksson, viittasit tässä nyt siihen niin kutsuttu massavalvonta pelkoa ja sanot, että sellaista ei tehdä, mutta miten voi näin varmasti sanoa, Ville Skinnari?
No kyllähän tässä tullaan ihan hyvän lainsäädännön ja laadukkaan lainsäädännön perusperiaatteeseen. Pitää olla mahdollisimman täsmällistä ja tarkkarajaista. Ja kyllähän tästä perustuslakivaliokunnan meidän yhteisestä mietinnöstä edelleen korostaa myös sitä, niin kuin varapuheenjohtaja Tölli, että meillä perustuslakivaliokunnassa ei tässäkään asiassa pidä eikä tule olla hallitus-oppositiorajoja. Että se, että kyllähän tällaisen puuttumisen viestinnän suojaan pitää aina olla mahdollisimman kohdennettua ja rajattua. Ja tällainen niin sanottu välttämättömyysperiaate. Eli silloin kun perustuslakivaliokunta asioita linjaa, niin totta kai siis me katsotaan sitä niin kuin perustuslaillisesti valtiosääntöoikeuden tasolla. Ja toki lähdetään siitä, että kaikki se lainsäädäntö, mikä Suomessa tehdään, se on laadukasta, se on tarkkaa, se on tarkkarajoista, täsmällistä. Ja viime kädessä niin kuin kysymys on siitä, että meidän lainsäädäntöprosessit toimii ja mun mielestä on ollut hyvä osoitus siitä, että meidän järjestelmä toimii ja meidän parlamentarismi toimii. toimii, meidän eduskunta toimii. Perustuslakivaliokunta on ollut erittäin kovilla ja sitä tässä ihan aikaisemminkin viittasin siinä, että me ollaan kuitenkin säilytetty toimintakyky ja tämä mietintö on hyvä osoitus.
Mutta tämä pelkohan näkyy myös eilisessä keskustelussa, jos puhutaan tästä massavalvonnasta, että tiedustelun nimissä tietoliikennevirroista voidaan seurata kenen tahansa, mitä tahansa viestittelyä, niin siis sehän on edelleen, eli myös eduskunnan keskustelussa.
Joo, mutta se voi olla, että ne, jotka ovat siinä keskustelussa nyt olleet, niin eivät ehkä ole lukeneet tämän perustuslakivaliokunnan mietinnön, koska tässä hyvin selkeästi sanotaan näin, että luottamuksellisen viestin salaisuuteen kohdistunut rajoitus on sallittu vain, jos tiedonhankinta ei ole mahdollista vähemmän puuttuvin keinon. Eli se on se viimeinen tapa ja silloin pitää olla kyllä hyvin vahvat perustelut.
Tapani Tölli.
Niin tämä perustuslain 10. pykälän 4. momentin muutos luo nyt tiukat rajat siihen, mitä tässä varsinaisessa siviilitiedustelu- ja sotilastiedustelulaissa voidaan tästä säätää. Eli se täytyy olla tarkkaan rajattu. Tässä ei tule yleistoimivaltuuksia. Ei ole mahdollista kohdentamaton tiedustelu, vaan pitää ensin olla määritelty tämä vakava uhka. Ja se pitää pystyä määrittelemään. Ja sitten pitää selkeästi määritellä, miten se kohdennetaan ja mihin aikaan. Ja sitten kaiken lisäksi tähän järjestelmään tulee tiukka valvonta. Niin ei tämä, niin kuin voi sanoa, että tavallisen ihmisen sähköpostia tai vähän tavattomankin, niin ei ole mitään vaaraa. Että voi olla, että jos puhutaan, että mistä pitää olla huolissaan, ei siitä, että minun sähköposti joutuisi väärin käsiin. Vain siitä. Niin. Että meidän viranomaiset ei ole tehtävien tilanteen tasalla siitä, ja se tuo meille turvallisuutta.
Tapani Tölli, mennään vähän eteenpäin, kun tässä on tämä toinen asia, on tämä pikasäätäminen. Perustuslain muuttaminen on harvinaista ja sen kiireellisenä muuttaminen vieläkin harvinaisempaa. Perustuslakivaliokunnassa, te joitte jäseniä, kaikki olette, niin ette esitä kiireellistä muutosta, mutta katsotte, että sille ei ole estettä. Mutta mikä kiire tällä lakipaketilla on, kun eduskuntavaalitkin ovat ihan muutaman kuukauden päästä ja uusi eduskunta pian koolla. Eli jos ajatellaan, että se vähän tavanomaisempi käsittely, perustuslain muutoksen hyväksyminen kaksilla valtiopäivillä ei ole siis vuosien päässä. No Tapani Tölli.
Perustuslain muutokseen on aina korkea kynnys ja se on se selkeä lähtökohta, että kaksilla valtiopäivillä. Ja tämä on tiukka pääsääntö. Ja jos sitten on kiireellinen.
Mutta niin se on miksi on kiire nyt?
Sitten, no minä tuun siihen. 5/6 on kuitenkin jo lähtökohtaisesti niin korkea enemmistö, että edellyttää huolellista harkintaa. Mutta perustuslakivaliokunta linjasi myös sitä, että edelleen tämä pääsääntö on tulee olla voimassa. Mutta nyt kun on kuunneltu asiantuntijalausuntoja ja eri muun muassa puolustus, ulkoasiaan ja hallintovaliokunnan lausunto tästä asiasta ja tämä kokonaisturvallisuus ja tämä turvallisuusympäristön muutos, niin valiokunta katsoi, että ei ole ehdotonta estettä, etteikö voida kiireellisen säätää. Ja minusta, sitten kun eilistä keskustelua kuunteli, niin kyllä koko eduskunta oli yksimielinen tämän perustuslain muutoksen tarpeellisuudesta ja sisällöstä. Ja minusta se luo perusedellytykset. Ja nyt jokainen ryhmä harkitsee näillä tekijöillä. Mutta tämä, että onko kiire tullut yhtäkkiä? Se kiire on ollut jo kauan.
Joo, mutta ja kysymys sitten, olikin, että miksi nyt on enää kiire?
Se on vähän aika, eikä ihan vähänkään aikataulukysymys. Nimittäin voi äkkiä ajatella, että vaalit on ensi keväänä, siitä se heti tulee valmiiksi. Ei. Hallitusneuvottelut kestää varmaan kesän alkuun. Ja ennen kuin uudet valiokunnat on toiminnassa – ja sitten nämä substanssilait raukeaa. Silloin aloitetaan tietyltä olisi alusta ja uudet ihmiset. Vaikka miten positiivisesti ajattelee, se ei ole ennen vuotta 2020. Ja
tähän väliin haluan kysyä Ville Skinnarilta, kun tämä päätös kiireellisyydestä ei toteudu pelkän hallituspuolueiden äänin, vaan sosiaalidemokraatit ovat tässä erittäin tärkeässä roolissa. Teillä demareilla oli eilen ylimääräinen ryhmäkokous tästä asiasta. Jo aiemmin olette laittanut tuen ehdoksi, että koko suojelupoliisi pitää saada eduskunnan valvontaan. Niin, Ville Skinnari, äänestävätkö demarit kiireellisyyden puolesta?
SDP:n eduskuntaryhmä kokoontuu tänään kello 14 eduskunnassa.
Mutta eilenkin jo keskustelitte, mikä on henki.
Mutta tänään kokoonnumme kello 14 ja se, että meillä on ollut omat vaatimukset tälle kokonaisuudelle ja niin kuin sanottu, niin tätä on tehty hyvin hartaasti ja pitkään parlamentaarisesti työryhmissä. Ja
mutta voitko sanoa, että minkälaisen kannan demarit ottavat?
Kuten sanottu, niin me päätetään sitä ryhmässä tänään kello 14.
Mitä arvioit vähän? Nyt aion tässä hiostaa. Mikä on oma käsityksesi?
No kyllähän meillä siis niin kuin sanottu, että ryhmä päättää ja kyllä meillä on tietysti ryhmässä on erilaisia näkemyksiä. Sanotaanko silloin, kun puhutaan ihmisten perusoikeuksista ja silloin tietysti pitääkin käydä se vakava keskustelu siitä, että lainsäädäntö, mitä nyt kaavailemme ja teemme, niin varmistaa sen, että ihmisten perusoikeudet toteutuvat. Mutta kuten sanottu, niin mulla on oma käsitys tästä tilanteesta ja meidän ryhmässä on varmasti sitten...
Etkä halua sitä sanoa tässä?
No sanotaan näin, että tänään kello 16 mennessä toivottavasti olemme viisaat.
Okei, ja Anna-Maja Henriksson halusi tässä jo aiemmin kommentoida.
No ajattelin sanoa sen, että tässähän tilanne on se, että puhutaan tästä aika... jänteestä, että jos tätä ei nyt käsitellä kiiremenettelyssä, niin silloin on ehkä noin vuosi eteenpäin ennen kuin me ollaan maalissa. Eli tästä 8 kuukaudesta vuoteen se on se aikaero siihen, että käsitellään tätä nyt kiiremenettelyssä vai normaalimenettelyssä. Ja tästäkin mekin tullaan keskustelemaan tänään RKP:n ryhmässä.
Minulla on sellainen käsitys, että RKP hyväksyy perustuslain muutoksen.
Siis perustuslain muutoksen me hyväksytään.
Niin, aivan, joo, mutta se kiireellisyys. Kyllä,
mutta se kiireellisyys, niin se on asia, josta mekin keskustellaan nyt ryhmässä.
No haluatko
tänään
sanoa, mikä on tuntuma?
No tuntuma on se, että meillä voi olla vähän erilaisia mielipiteitä. Ja mä luulen, että meillä voi päätyä siihen, että jokainen tekee tässä ihan niin kuin itse parhaaksi näkee.
Entä noin, jos ajatellaan sitä kokonaisuutta, tiedustelulakipakettia, kelpaako se muilta osin teille? Kun...
Muilta osin, niin ainakin itse olen ollut mukana tässä prosessissa ja mun mielestä lainsäädäntö on mennyt koko ajan parempaan suuntaan ja se kelpaa minulle.
Minulla on valitettavasti päätettävä tämä keskustelu tähän, mutta kiitos keskustelusta. Anna-Maja Henriksson RKP:stä, Ville Skinnari Demareista ja Tapani Tölli keskustasta.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kello on pian 3 minuuttia vaille 8:30. Tämä viimeinen puolituntinen vietetään pääosin ulkomaan aiheiden parissa. Asiaa Afrikasta, jossa köyhyys lisääntyy ja keskittyy. Sitten siirrytään Eurooppaan. Ulkomaanlehtikatsauksessa kreikkalaismedian aiheena on muun muassa pakolaisleiri Lesboksen saarella. Ja lopuksi vielä brittien sisäpolitiikkaa Brexit-neuvottelujen puristuksessa. Mutta ennen näitä aiheita, otteita somekeskustelusta ja Roope Lipastin kolumni aikuisuudesta ja epävarmuudesta. Marja Alakokko, millaista keskustelua Twitterissä?
No siellä on muun muassa presidentti Niinistön tervehdys YK-kokouksesta. Hän kehottaa kaikkia seuraamaan ja allekirjoittamaan ilmastolupauksen. Economist-lehti twiittaa, että työtuntien määrän vähentäminen näyttää parantavan työntekijän terveyttä, onnellisuutta ja tuottavuutta. Ja lännen media, että poliisia voi joutua odottamaan jopa 2 tuntia Utsijoella pidempäänkin. Ja erot poliisien odotusajoissa ovat kasvaneet, sillä esimerkiksi Pietarsaaressa poliisi tulee 10 minuutissa. Somemaat viittaa, että vihreiden Jani Toivola vahvistaa Facebookissa lähes 18 000 euroa palkkioina lasten ja nuorten säätiöltä 2 vuodessa. Ja Lapin yrittäjien twiitissä testataan väitettä ja se väite on tällainen. Lapin syrjäseudut ovat kuolleita takapajuloita, joissa ei tapahdu mitään ja joissa varsinkaan yrittäjän ei kannata yhtään mitään yrittää. Totta vai tarua? Ja sitten ohjataan sivuille, josta saa tästä lisää tietoa ja valistusta. Ja sen vielä täytyy sanoa, että Sampsa Saralehto, valtiotieteiden tohtori, kirjoittaa Iltalehden kolumnissaan, että politiikka tarvitsee uudistumista. Jos katsoo nykyistä eduskuntaa ja toimintaa, ei voi kuin ihmetellä. Sääntöjä rikotaan, ollaan poissa istunnoista ja koko ajan selitellään kaikkea. Voi vain kuvitella, mitä tapahtuu, kun edustajat alkavat tehdä etätöitä. Tällaisia.
Tähän ajatukseen jäämme. Kiitos Marja näistä. Ykkösaamun kolumnisti on tänään Roope Lipasti. Hän sanoo, että aikuinen on sellainen, jonka elämänhallinta on luottoluokittajien parhaassa A++-luokassa. Aikuinen on vastuussa itsestään, lapsistaan, vanhemmistaan, isänmaasta, taloyhtiön parkkipaikoista ja vanhempainyhdistyksen kassasta.
Saavuttamaton aikuisuus. Luin Sisko Savonlahden mainion uuden kirjan Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu. Siinä on kyse nuoren naisen itsensä etsimisestä, kun hän on eksynyt kalliolaiseen kaksioon. Pidin kirjasta, mutta ymmärsin, että olen lukenut samasta ilmiöstä monta kertaa, eri lehdistä, kirjoistakin. Jostain syystä se on yleensä noin 30-vuotias nainen, joka etsii merkitystä elämälle ja kokee sen ahdistavana tai sellaisena, josta ei oikein saa kiinni. Ja sitten sitä, eksyy kalliolaiseen kaksioon. Yksi syy lienee työmaailma, joka on niin merkillinen nykyään. Ensin ei saada töitä, ja kun saadaan, työ on silppua tai merkityksetöntä. Kumppaniakaan ei tuosta vain löydy, koska miehet ovat idiootteja, eivätkä naisetkaan häävejä. Mutta ehkä kyseessä on näköharha, eikä eksyneisyys ole pelkästään kolmekymppisten naisten etuoikeus. Kenties sen ikäiset vain sanoittavat kokemusta ahkerimmin. Ainakin minä tunnistan itsessäni saman epävarmuusilmiön, vaikka olen vahvasti keski-ikäinen ja vielä mies. Toki elämän epävarmuus on tästä näkökulmasta hieman toisenlaista, mutta asian ydin on yhteinen. Minulla tuo problematiikka menee niin, että odotan edelleen jatkuvasti, milloin kasvan aikuiseksi. Asia ei muuten yhtään auta, että käsitin olevani nyt yhtä vanha kuin mitä Barack Obama oli, kun hän tuli valituksi presidentiksi. Eli siis minun ikäiseni pystyy olemaan koko maailman esikuva, kun saman aikaan itse en saa edes kravattia solmittua kuin kymmenennellä yrittämällä. Toki tiedän, millainen on aikuinen. Aikuinen on sellainen, jonka elämänhallinta on luottoluokittajien parhaassa A++-luokassa. Hän osaa kulkea yhteiskunnassa, tuntee tienviitat, tietää säännöt. Aikuinen on vastuussa itsestään ja lapsistaan ja vanhemmistaan ja isänmaasta ja taloyhtiön parkkipaikoista sekä vanhempainyhdistyksen kassasta. Aikuinen osaa puhua erilaisissa tilaisuuksissa erilaisten ihmisten kanssa ja kaiken kukkuraksi vieläpä nauttii siitä. Aikuinen osaa ajaa Turusta Mikkeliin katsomatta kertaakaan karttaa. Aikuinen tietää, mihin soittaa, jos pesukone menee rikki. Jos katto vuotaa, aikuinen osaa korjata sen. Mikäli hän sitten putoaa sieltä katolta ja päästä vuotaa verta, aikuinen osaa tyrehdyttää vuodon ja tarvittaessa mennä terveyskeskukseen. Jos hän on mies, terveyskeskukseen ei tarvitse mennä, koska kyllä se aukko muutamassa kuukaudessa menee itsestään umpeen. Aikuisella on vakituinen työ ja pankkitilillä säästöjä, sillä hän ei ole mikään haihattelija. Elämän mittaan onneksi huomaa oppineensa joitain noista asioista. Mutta koska vähintään yhtä paljon on oppimatta, ainoa pysyvä asia on lopulta epävarmuus. Että olenkohan minä sittenkään ihan oikeustoimikelpoinen. Nuo ukot ja akat palavereissa vaikuttivat paljon vakavasti otettavimmilta. Ne eivät naura liian lujaa edes silloin, kun käyttävät järjettömiä sanoja, sellaisia kuin benchmarkata. Sitäkin suurempi käännekohta elämässä on se, kun ymmärtää, että tämän aikuisemmaksi ei tule. Että juuri nyt, tällä hetkellä, on vastuullisimmillaan. Ja vaikkei se ole paljon, niin se on kuitenkin enemmän kuin huomenna saati ensi vuonna, sillä kohta alkaa alamäki, jossa kaikki se vähäinenkin aikuisuus, jota on ehtinyt itsensä lapata, häipyy yhä kauemmas. Että juuri nyt on se ihminen, johon lapset nojaavat, kun tarvitsevat tietoa, miten se katto tai pesukone korjataan. Se on samaan aikaan pelottavaa ja huojentavaa. Huojentavaa, koska käsittää, että tällaista ihmiselämä on, ei kovin ihmeellistä. Pelottavaa se on samasta syystä. Jos me aikuiset olemme näin tietämättömiä, minä en osaa ajaa Mikkelin ilmankarttaa edelleenkään, niin on hämmästyttävää, miten ihmiskunta on päässyt näinkin pitkälle. Ja toisaalta ei ole ollenkaan ihme, jos maailma suistuu raiteeltaan. Näinä epävarmuuden ja eksyneisyyden hetkinä on kuitenkin lohdullista muistaa, että onneksi edes johtajamme ovat vastuullisia aikuisia. Tästä hyvänä esimerkkinä maailma on saavuttanut tilaan, jossa Kiinan presidentti vaikuttaa kutakuinkin selväpäisimmiltä kaikista vaikutusvaltaisten maiden johtajista. Miettikääpä sitä. Eli ei ehkä kannata odottaa, että eksyneisyys kalliolaisissa kaksioissa tai muualla olisi tulevaisuudessa ainakaan vähenemään päin.
sanoi Roope Lipasti. Äärimmäisen köyhyyden osuus maailman väestöstä on pudonnut ennätysmäisen alas viime vuosina, mutta samaan aikaan köyhyydessä elävien määrä Afrikassa on jopa kasvussa. Näin kertoo Maailmanpankin uusin raportti. Väestön kasvuun Afrikassa perehtynyt ja nykyään kuntoutussäätiön johtajana toimiva Riikka Shemeikka. Tervetuloa keskustelemaan aiheesta.
Kiitos.
Maailmanpankin lisäksi Afrikan köyhyyskehitykseen on kiinnittänyt huomiota myös hyväntekeväisyyteen keskittyvä Bill ja Melinda Gatesien säätiö. Tämän säätiön mukaan vuoteen 2050 mennessä melkein 90% kaikkein köyhimmistä ihmisistä asuu Saharan eteläpuolisella alueella ja heistä puolet kahdessa maassa, Nigeriassa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa. Riikka Shemeikka, mitä mieltä olet tästä väitteestä?
Kyllä se ikävä kyllä kuulostaa ihan paikkansa pitävältä, että meidän tavoitteen, että äärimmäinen köyhyys saataisiin poistettua kokonaan maailmasta, niin sen saavuttamisessa on tapahtunut huomattavaa edistystä Aasiassa esimerkiksi ja muuallakin maailmassa, mutta Afrikassa kehitys on ollut toisen suuntaista. Siellä monessa maassa äärimmäinen köyhyys on jopa lisääntynyt ja sitten nämä kaksi mainitsemasi valtiota, niin niissä tilanne on paha. Siellä on monta muutakin maata, missä tilanne on paha, mutta nämä on myöskin väkirikkaita valtioita. Nigeriassa on melkein 200 miljoonaa asukasta ja heistä melkein puolet elää äärimmäisessä köyhyydessä, eli alle $1.9 päivässä. Mm. Mut on sitten sellaisia maita, missä näiden äärimmäisessä köyhyydessä asuvien osuus on vielä suurempi, eli esimerkiksi juuri täällä Kongon demokraattisessa tasavallassa niin yli 70% ja pienemmässä maassa Etelä-Sudanissa 85% elää äärimmäisessä köyhyydessä.
Jos otetaan niin kuin suhteessa väestöön, kyllä. Hurjia lukuja nämä kyllä ovat. No millainen on näiden maiden väestön kehityksen ennuste?
No näissä maissa, missä on tämä äärimmäinen köyhyys kasvaa, niin yleensä pääsääntöisesti näissä maissa niin väestö kasvaa nopeasti. Ja tämä liittyy siihen, että näissä maissa syntyvyys on korkea. Eli esimerkiksi Nigerian kohdalla, joka nyt on jo hyvin suuri väkirikkain maa Afrikassa, niin ennustetaan, että se on vuoteen 2050 niin kolmanneksi suurin väestöltään maailmassa. Eli kun muualla maailmassa niin väestön kasvu joko hidastuu tai jopa jossain Euroopan maissa vähenee, niin täällä mennään sitten niin kuin vauhdilla kasvaa edelleen. Ja tämä on itse asiassa sellainen asia, joka nyt liittyy aika vahvasti tähän äärimmäiseen köyhyyteen, koska sellaisissa maissa, missä syntyvyys on korkea, niin se tarkoittaa sitä, että yleensä naiset hankkii lapsia aika nuorella iällä ja koulutus jää kesken ja silloin heidän mahdollisuutensa muutenkin niin kuin, ja perheen mahdollisuudet nousta siitä köyhyydestä, niin ovat pienemmät. Samoin lasten koulutukseen ei pystytä panostamaan niin paljon kuin heitä on perheessä paljon. Eli sen takia olisi tärkeää, että naiset saisi käydä koulunsa rauhassa ja mennä myöhemmällä ja naimisiin ja hankkia myöhemmin lapsia. Ja heillä olisi perhesuunnitteluvälineitä siihen käytettävissä.
Puhutaan kohta lisää köyhyydestä, mutta pari muutakin huomioita sitä ennen. Toisaalta Maailmanpankin raportin mukaan äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrä on pudonnut ennätysmäisen alas viime vuosina. Tällä vuosituhannella äärimmäisestä köyhyydestä on nostanut itsensä ylös yli miljardi ihmistä, joka sekin on suuri luku mielestäni. Niin, viittasit jo Aasiaan, mutta voitko vielä vähän täsmentää, missä päin tällaista positiivista kehitystä on tapahtunut?
No erityisesti Itä- ja Kaakkois-Aasiassa. Ja siinä on sitten mielenkiintoisia asioita tässä niin kuin myöskin jälleen niin kuin osin tähän väestönäkökulmaan liittyen on, se, että minkälainen väestön ikärakenne maassa on, niin sekin vaikuttaa tähän siihen, että miten väestön taloudellinen tai valtion taloudellinen kehitys edistyy. Eli jos on paljon nuorta työikäistä väestöä, niin silloin talouskasvun mahdollisuudet on paremmat ja tämmöinen on monessa Aasian maissa tilanne. toki on muitakin asioita, jotka tässä tähän vaikuttaa, on se, että esimerkiksi maan sosiaaliturvajärjestelmä ja se, että niin kuin pystytäänkö tukemaan ihmisiä silloin, kun ne on heikossa asemassa, eli vaikkapa äitiysvaiheessa tai pienten lasten syntyessä tai sitten työttömyys, mahdollisesti työttömyyden tai sitten siinä vaiheessa, kun siirrytään eläkkeelle, niin tämmöisissä tilanteissa.
Voitko mainita vielä ihan yksittäisiä maita sieltä Aasiasta?
Kiina tulee nyt ensimmäisenä mieleen, että Kiinassahan on vahva talouskasvu ja järjestelmä on varsin vahva. Ja siellähän myöskin, niin kuin tiedetään, niin väestöpolitiikka on ollut aika vahvaa.
No, Riikka Shemeika, kun olet tutkinut syntyvyyttä ja väestönkasvua Afrikassa, niin onko se sitten se suurin syy? Voiko sanoa niin, että juuri tämä väestönkasvu, syntyvyyteen liittyvät asiat, niin se on niin kuin, liittyy erittäin tiivisti siihen, onko ihminen köyhä tai kuinka köyhä hän on Afrikassa?
No, se liittyy tiivisti, mutta se on aika semmoinen moneen suuntaan kulkeva vyyhti, näin voisi sen ilmaista, että niin, jos ajattelee syntyvyyttä, niin silloin kun tosiaan, jos perheessä on paljon lapsia, niin sitten heihin ei voi panostaa niin paljon. Heillä ei ole mahdollisuuksia köyhässä perheessä käydä koulua. Tytön, joka saa aikaisin lapsen, niin hänen mahdollisuutensa koulun käyntiin ja myöhemmin työllistymiseen niin, ja se, niin kuin semmoisen oman elämänsä hallintaan on pienemmät. Sitten jos ajattelee sitä, että niin, sit on tosiaan nämä ikärakenteeseen liittyvät asiat, että jos maassa on hyvin paljon lapsia, eli kun väestö kasvaa nopeasti, niin silloin esimerkiksi alle 15-vuotiaiden osuus maassa on suuri. Ja se on samalla lailla kuin meillä päin, niin sitten se, että iäkkäiden osuus on suuri, samalla lailla rasittaa sitä maan taloutta ja vaatisi resursseja. Mutta sitten hyvin tärkeä asia on sosiaaliturva ja se, miten siihen panostetaan. Ja nämä on linkissä toisiinsa. Eli jos terveydenhuolto esimerkiksi panostetaan, niin se tarkoittaa sitä, että terveysongelmien osuus vähenee, ihmiset on terveempiä, tulee sitä kautta paremmin toimeen, kuolleisuus vähenee ja osin myös sitä kautta hankitaan vähemmän lapsia, kun ei tarvitse enää hankkia varuiksi niin paljon lapsia, että joku niistä jää henkiin. Samoin tässä tosi tärkeässä asemassa on koulutus ja sekä tyttöjen että poikien koulutus, että näissä maissa, esimerkiksi Nigeriassa, niin kuin tiedetään, niin siellä koulutuksen tilanne on aika heikko. Samoin on myös Kongon demokraattisessa tasavallassa, Etelä-Sudanissa. Nigeriassa sitten on myös tämmöisiä sisäisiä konflikteja esimerkiksi ja monessa muussa maissa, jotka vaikuttaa samoin taloudelliseen kehitykseen. Nigeriassa riippuvuus öljytuloista ja öljyn hinnan vaihtelut. Mutta esimerkiksi nämä sisäiset konfliktit, jotka on hyvin tärkeitä.
Mutta ihan muutama vuosi sittenhän puhuttiin tämmöistä Nigerian kovasta talouskasvusta ja siitä, että se nousi Afrikan vauroimmaksi maaksi. Miksi suunta on sitten kääntynyt?
No itse asiassa, tämäkin on tosi mielenkiintoinen asia ja liittyy tähän äärimmäiseen köyhyyteen. Nigeriassahan tosiaan öljy tuottaa 2/3 maan tulosta suunnilleen. Ja silloin öljyn hintavaihtelu vaikuttaa tähän. Ja Nigeriassa bruttokansantuote henkeä kohti on edelleenkin hyvä, vaikka se on öljyn hinnan muutosten myötä vähän on laskenut siitä, mitä se oli parhaimmillaan. Mutta sitten se miten tasa-arvoisesti tavallaan tämän kasvun hedelmät jakautuu maan sisällä, niin se vaikuttaa siihen, että kuinka paljon on ihmisiä, jotka on sitten äärimmäisessä köyhyydessä.
Ja kun mainitsit, että äärimmäisessä köyhyydessä on ihminen, jolla on päivittäin käytössä alle $1.90, eli noin, onko se euro 50-60 senttiä, niin millaista elämää se on, kun olet ollut Afrikassa tutkijana? Keniassa ja Namibiassa, jotka tietysti niitä ihan kurjimpia maita ole, mutta millaista se on?
No, kyllä silloin, jos me ollaan ihminen äärimmäisessä köyhyydessä, niin se elämä on joka päivästä kamppailua siitä, että pysyy hengissä, että saa tarpeeksi ravintoa ja miettimistä, että onko asuntoa ja missä asuu ja ei mitään mahdollisuuksia tavallaan esimerkiksi panostaa omien lasten koulutukseen tai omaan koulutukseen ja niin kuin se. Silloin usein saattaa käydä myös niin, tai saattaa myös olla riskinä se, että niin kuin sitä elinkeinoja, tavallaan niin kuin niitä tarpeita, elinkeinoja, ennakkoon osalta niin voi joutua esimerkiksi, no sanotaan, että vaikka seksityö on naisilla aika isona riskinä ja nuorilla naisilla ja varsinkin, että eli tämmöisiä tavallaan riskikäyttäytymisen muotoja on sitten, jotka sitten vaikuttaa myöskin sitten esimerkiksi terveyteen ja hyvinvointiin.
No tämän Gatesien säätiön mukaan, johon viittasin aiemmin, niin Saharan eteläpuolisen alueen talous voisi kasvaa tulevien 30 vuoden aikana jopa 90%, jos siellä tehtäisiin investointia, muun muassa koulutukseen tai terveydenhuoltoon. Niin autetaanko näitä Afrikan köyhiä oikealla tavalla mielestäsi?
No, jos ajatellaan just sitä, että miten me niin kuin Suomessa voidaan tilannetta auttaa Afrikassa, niin siihen on varmaan toki monia eri tasoisia mahdollisuuksia, mutta se, että me tuetaan näitä Afrikan maita siinä omassa kehityksessä, missä he edistävät koulutusta maissa ja kouluun pääsyä ja tyttöjen ja naisten kouluun pääsyä, niin se on tärkeää. Samoin sosiaaliturvan rakentamista, siinä meillä on hyvää kokemusta, samoin kuin terveydenhuollon ja terveydenhoidon parantamisessa. Ja sitten hyvin tärkeä asia on se, että niin kuin tuetaan myös ihmisten mahdollisuutta suunnitella omaa perhekokoa ja lasten ajoitusta. Ja Suomi on ollut pitkään sellainen maa, joka on kuulunut siihen ryhmään, jossa suhtaudutaan positiivisesti perhesuunnittelun edistämiseen ja tyttöjen koulutuksen ja aseman parantamiseen. Samoin kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö on usein sellaista toimivaa, sellaista nopeamman aikavälin auttamista, mihin kannattaisi panostaa.
Mutta paljon on selvästi vielä työtä tehtävissä. Väestökehitykseen Afrikassa perehtynyt tutkija ja kuntoutussäätiön johtaja Riikka Shemeikka. Kiitos vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitoksia.
Nyt kreikkalaislehtien pariin, jotka puivat turvapaikanhakijoiden oloja maan haastavimmalla pakolaisleirillä Lesboksen Moriassa. Ja pohtivat myös sitä, miksi siirtolaisten palautukset Turkkiin ontuvat palautussopimuksesta huolimatta. Viime päivien puheenaihe on lisäksi ollut maan kulttuuriperintökohteiden siirtäminen valtion omaisuuden yksityistämisrahastolle. Lehtiä on lukenut Atenassa Sara Saure.
Konservatiivinen Kathimerini käsittelee sivullaan turvapaikanhakijoiden tilannetta, mutta tekee katsauksen myös siirtolaisuuden historiaan Kreikassa. Lehti muistuttaa, miten kaikki alkoi 1990-luvulla albaanialaisista siirtolaisista, kunnes 2000-luvulla turvapaikanhakijoita oli Irakista ja Afganistanista ja viimein Syyriasta. Tilastojen mukaan Kreikkaan tuli vuosittain liki 100 000 ihmistä, kunnes vuonna 2015 pakka räjähti ja Kreikan kautta kulkeneiden pakolaisten ja siirtolaisten määrä ylsi noin miljoonaan. Kyseessä oli Euroopan mittavin siirtolaisuusaalto toisen maailmansodan jälkeen. Kathimerini kirjoittaa, että tällä hetkellä koko maassa on reilut 65 000 turvapaikanhakijaa, joista reilut 18 000 Egeanmeren saarilla. Kathimerini paneutuu EU:n ja Turkin väliseen pakolaisten palauttamissopimukseen vuodelta 2016 ja kysymykseen siitä, miksi Turkkiin on palautettu Egeanmeren saarilta sopimuksen jälkeen vain vajaat 2000 ihmistä. Lehden mukaan syynä oli alun perin turvapaikka-anomusten pitkittyneet käsittelyprosessit ja turvapaikanhakijoiden valitukset kielteisistä päätöksistä. Viime kuukausina palautuksia on estänyt kuitenkin pääosin se, että suuri osa saarille saapuvista turvapaikanhakijoista luokitellaan haavoittuvaan ryhmään kuuluviksi. EU-Turkki palautussopimuksen mukaan haavoittuvassa asemassa olevat välttävät palautuksen Turkkiin ja heidät voidaan siirtää Kreikan saarilta mantereen puolelle. Kathimerinin siteeraama turvapaikkaviranomainen kuvaa vallitsevaa tilannetta saarilla niin, että kukaan turvapaikanhakijoista ei ole enää kiinnostunut hakemuksensa päätöksestä, vaan siitä, että tulisi luokitelluksi haavoittuvassa asemassa olevaksi henkilöksi. Haavoittuvaisuuden luokitelma on turvapaikanhakijoille yhtä kuin pääsylippu Eurooppaan. Haavoittuvien ryhmään katsotaan muun muassa alaikäiset yksin matkustavat lapset, iäkkäät, raskaana olevat sekä psyykkisen ja ruumiillisen väkivallan uhrit. Tällä hetkellä pelkästään raskaana olevia on Morian pakolaiskeskuksessa Lesboksella noin 900. Asiantuntijan mukaan 30% saarille saapuvista on fyysisesti tai psyykkisesti vaikeasti sairaita, eli haavoittuvassa asemassa olevia. Ongelma vähäisistä Turkkiin palautuksista on Kathimerinin mielipidepalstan kirjoittajan mukaan se, että pienikin uusien tulijoiden määrä on saarille tällä hetkellä jo liikaa. Onkin ilmeistä, että mikäli tulijoiden virta kasvaa tämänhetkisestä hiukankin, maan kapasiteetit romahtavat. Keskustalainen Tanea jatkaa samasta aiheesta ja kuvailee turvapaikanhakijoiden surkeita ja vaarallisia oloja maan haastavimmalla pakolaisleirillä Lesboksen Moriassa. Lehden mukaan asukkaille ei kyetä takaamaan edes YK:n pakolaisjärjestön esittämiä vähimmäisvaatimuksia leirioloista. Esimerkkeinä Tanea käyttää itsemurha-aikeita hautovia lapsia ja nuoria tyttöjä, jotka liikkuvat leirillä veitset taskuissaan itsepuolustuksena mahdollista raiskausyritystä vastaan. Ruoka-annosta tai WC:n käyttöä leirillä jonotetaan päivittäin tuntikausia. Lehti myös muistuttaa, että valtaosa turvapaikanhakijoista joutuu yöpymään syksyä ja talvea kohti mentäessä teltoissa tai pelkkä muovinpala päänsä päällä. Tanea-lehti tuo myös esille taloudenpitokysymyksen maan kaikilla pakolaisleireillä. Lehti kysyy, onko kukaan koskaan tullut tarkistaneeksi esimerkiksi sitä, vastaako turvapaikanhakijoiden määrä päivittäistä ruoka-annosten määrää leireillä. Pakolaisille suunnattujen määrärahojen käytön tutkiminen onkin lehden mukaan Kreikan seuraavan hallituksen ensisijaisia tehtäviä. Sitoutumaton efimeriidaton Syntagton kirjoittaa viime päivien toisesta puheenaiheesta ja julkaisee jutun Kreikan kulttuuriperintökohteiden joutumisesta valtionomaisuuden yksityistämisrahaston listoille. Museoiden ja uudempien, mutta myös vanhojen kulttuurikohteiden sisällyttäminen valtion yksityistämislistalle on saanut Kreikan arkeologien yhdistyksen takajaloilleen. Efimeriidaton Syntagton-lehden haastattelema arkeologien yhdistys ilmaisee huolensa yksityistämisrahaston aikeista. Toisaalta rahasto on antanut tarkennuksen, että arkeologiset muistomerkit eivät kuulu yksityistettävän omaisuuden joukkoon, mutta arkeologien huolta tämä ei poista, sillä termi arkeologiset muistomerkit eivät kata esimerkiksi maan museoita tai uudempia muistomerkkejä. Efimeriidaton Syntagton-lehti toteaa, että vasta arkeologien ja Kreikan kulttuuriministerin tapaaminen tällä viikolla toi toivotun tuloksen. Kulttuuriministeri vakuuttaa etenevänsä lakijärjestelyyn, joka suojaa maan kaikkia kulttuuriperintökohteita. Atenasta Sara Saure.
Ja palataan vielä Ykkösaamun ensimmäiseen keskusteluun. Britanniassa konservatiivit kokoontuvat puoluekokouksensa ensi sunnuntaina Birminghamissa. Kokousta on pidetty testinä pääministeri Theresa Maylle ja hänen Brexit-politiikalleen. Tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta arvioi nyt, miten kovassa paikassa May on omiensa edessä.
No, Theresa May on viimeisten kuukausien aikana tiukentanut otettaan puolueen johtajana ja myös hallituksesta. Että kesän aikana hän on selvästi parantanut tätä omaa hallituksensa sisäistä toimintakykyä, joka edelleen on jakautunut, mutta kuitenkin niin, että hänen asemansa on jonkin verran vahvistunut. Eli nyt jos hänen asemansa todella haastettaisiin tässä puoluekokouksessa, niin se olisi todella iso uutinen, koska nyt viime aikoina hän on kuitenkin pysynyt aika hyvin siinä, pystynyt linjaamaan myös Britannian tavoitteita ja politiikkaa Brexitiin liittyen.
Toisaalta on sanottu, että tämä Mayn epäonnistuminen siellä Salzburgin huippukokouksessa, se antoi aseita tai ammuksia tätä kovaa Brexit-linjaa kannattaville, mutta yhdytkö tähän vai oletko eri mieltä?
Se on vähän arviointikysymys, että miten sitä arvioidaan, millaisia tavoitteita. Ehkä britit ehkä on olleet kaiken aikaa vähän turhan optimistisia sen suhteen, että mikä heidän neuvotteluasemansa tässä tilanteessa on ja mitkä heidän pääministerinsä mahdollisuudet on näissä neuvotteluissa. Tätä on ollut kaiken aikaa ja sitä edelleenkin näkyy brittikeskustelussa, että siellä ehkä ajatellaan, että Euroopan unioninkin puolella olisi valmiuksia suurempaa kompromissia vastaan tuloa, kuin mihin tähän asti on ollut mitään viitteitä. Ja toki siellä hänen se oma sisäinen oppositionsa, siellä on noin 60-70 parlamenttiedustajan ryhmä, joka on hyvin ärhäkkä kovan Brexit-linjan ajaja, ja tämä ryhmä pitää kovaa meteliä, mutta puolueen enemmistö on kuitenkin ja parlamenttiryhmän enemmistö on kuitenkin selvästi Theresa Mayn takana. Voi olla, että tämä kova linja siellä edelleen pitää meteliä, mutta mikä on se poliittinen merkitys, niin sitä on vielä aika vaikea sanoa.
Niin, siellähän on jopa tämmöinen kilpaileva kokous tämän puoluekokouksen rinnalla. Mutta mikä saa sinut sanomaan, että Theresa May on pystynyt vahvistamaan asemaansa?
No kyllä hän kesäkuussa linjasi Britannian tavoitteita, joissa on edelleen isoja sisäisiä ristiriitaisuuksia ja paljon yhteensovittamista EU:n kanssa. Mutta hän on pikkusen kuitenkin pystynyt sitä hallitustaan tiivistämään sisäpuolelta. Ja tämä on nyt kuitenkin se, missä nyt tällä hetkellä mennään, että jos tätä nyt kovasti tässä tilanteessa haastettaisiin, niin silloin se kyllä vaikeuttaisi koko tätä Brexit-neuvotteluprosessiakin kyllä varsin olennaisesti ja näyttää kuitenkin siltä, että eri puolilla, sekä Euroopan unionin puolella, mutta Britannian hallituksessa, kun valmistaudutaan nyt sellaiseen lopulliseen rutistukseen ja ehkä vasta sen jälkeen on aika sitten, tulevien kuukausien jälkeen on aika sitten kovalle haasteelle. Ja jos Theresa Mayn asemaa haastetaan, niin siinä riskeerataan kyllä kun konservatiivipuolueen hallitusasema, koska silloin voi olla työryhmä uusiin vaaleihin. Ja voi olla, että niissä vaalien tulos tulisi olemaan hyvin epävarma.
Onko ennakko-odotuksia siitä, mitä me ei puhu tuolla puoluekokouksessa?
No kyllä hänen täytyy tästä omasta suunnitelmastaan edelleen sitä artikuloida, että mitä hän haluaa tältä Britannian ja EU:n tulevalta suhteelta edelleen tiivistettävä sitä omia rivejään. Ja ehdottomasti hänen on esiinnyttävä siellä vakuuttavammin kuin mitä hän on esiintynyt tähän asti. Mutta jos hän pystyy tätä nykyistä sanotaan varovaista oman asemansa vahvistumista niin kuin vielä siellä edes niin kuin torjumaan nämä haasteet, niin sillä hän niin kuin nilkuttaa edelleen eteenpäin sen hallituksen pääministerinä.
Meidän hallitushan oli vakavassa kriisissä kesällä, kun ulkoministeri Boris Johnson erosi ja myös tämä, joka oli siis Brexit-kampanjan keulakuva silloin, kun kansanäänestys pidettiin. Ja sitten toinen ero tuli Brexit-ministeri David Davis. Niin Johanna Aunesluoma, mitä ajattelet, millaisia suunnitelmia tällä Boris Johnsonilla on nytten brittipolitiikassa tai tässä tilanteessa?
Kaiken aikaa pohditaan ja valitaan kannuja siitä, että kuka on Theresa Mayn seuraaja. Ilmeisesti arvio menee kuitenkin edelleen niin, että Theresa Mayn annetaan hoitaa tämä Brexit-prosessi, jos hän vaan siihen pystyy. Ja sitten vasta sen jälkeen on sitten haastajien aika. Mutta tilanne on arvaamaton. Tässä ei on mahdotonta kun nähdä sinne ensi talveen asti tai vuodenvaihteeseen asti, jolloin tämä Brexit-sopimus olisi tulossa Britannian parlamentin käsittelyyn. Ja se on se ratkaisutaistelu viimeistään, se, että saako Theresa May sen sopimuksen, jonka hän nyt sitten neuvottelee Euroopan unionin kanssa. Oletetaan kuitenkin, että sellainen sopimus syntyy, niin saako hän sen siellä parlamentissa läpi, koska hänen on saatava se läpi siellä oman puolueensa äänillä. Eli hän tarvitsee nämä omat kapinallisensa silloin myös sen sopimuksen taakse. Hän ei voi laskea sen varaan, että työväenpuolue oppositiosta alkaisi tukemaan häntä. Se on nyt aika selvää, että näin ei tule tapahtumaan, vaan hänen on kerta kaikkiaan saatava nämä omat tavoitteensa sellaisen kuntoon, että Euroopan unionin kanssa, että hän saa ne siellä oman puolueen äänin läpi omassa parlamentissa aikanaan.
No ihan hiljattain The Sunday Times-lehti kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan, tämä on vähän tällainen siteraus, että pääministerin avustajat olisivat alkaneet valmistella ennenaikaisia parlamenttivaaleja marraskuulle ja tavoitteena olisi nimenomaan pelastaa Mayn asema ja Brexit. Mitä mieltä olet, kuinka todennäköinen lehden väite voi olla?
Nyt on hyvin paljon spekulointia erilaisista vaihtoehtoista, myös siitä, että missä aikataulussa Euroopan unionin puolella tätä käsitteellään tulee kuin ylimääräisiä huippukokouksia ja niin edelleen. Nyt on hyvin paljon tämän tyyppistä spekulaatiota. Se saattaa kuitenkin olla todennäköisempää, että sen sijaan, että Britanniassa tulisi uutta kansanäänestystä, niin voi olla, että näitä tätä tilannetta, jos sitä jotenkin halutaan kansalta kysyä tai selventää näitä poliittisia asetelmia, niin silloin ennenaikaiset parlamenttivaalit olisi se tapa tehdä tämä. Nythän siellä normaali aikataulun mukaan vaalit on 2022. Ja siellä on vielä aika pitkä aika. Siellä on käytännössä vähemmistöhallitus, hyvin poikkeuksellinen tilanne Britannian politiikassa, erittäin vakava tilanne sisäpoliittisesti. Ja siinä mielessä tämä voisi olla sellainen niin kuin hätäratkaisu, niin. Jos näyttäisi niin, että se sopimus, joka on syntymässä EU:n ja Britannian välille, ei olisi menossa läpi parlamentissa, niin silloin sitten tällainenkin kun riskinotto saattaisi tulla kyseeseen.
Arvioi tutkimusjohtaja Johanna Aunesluoma Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Ja tätä lähetystä on ollut valmistelemassa myös Pirjo Auvinen. Aamun lähetystoimittaja on ollut Maria Alakokko, tuottaja Sakari Kilpelä ja äänitarkkailijana Tuomas Vauhkonen. Studiossa on kanssani kuuluttaja Maria Vehkanen ja olet tullut kertomaan, mitä muuta kanavalla on tarjolla.
Kyllä vaan. Ilmastonmuutos on tapahtuva tosiasia, jota ei enää voi pysäyttää. Johanna Korhosen toimittamassa Valkoista valoa -ohjelmassa pohditaan kello 11 alkaen, mitä voisimme vielä tehdä ennen kuin maapallo muuttuu paistinpannuksi. Sitten puhutaan multitaskauksesta ja keskeytyksistä, jotka saavat aivomme jumiin. Fyysinen työergonomia on 100 vuoden aikana hiottu huippuunsa, mutta aivoergonomian kanssa otetaan vasta pieniä askelia. Satu Kivelän toimittamassa Havaintoja ihmisestä -ohjelmassa selvitetään puolen päivän uutisten jälkeen, mikä on fiksumpi tapa tehdä työtä. Ja haastateltavana on aivotutkija Minna Huotilainen. Mikko Piispa kirjoitti kirjan omasta sukupolvestaan Y-sukupolvesta 9 avainsanan kautta. Kello 15 uutisten jälkeen Kulttuuri Ykkösen suorassa lähetyksessä kysytään, mitä Y-sukupolvi elämältä haluaa ja minkälaista kulttuuria se kuluttaa. Studiossa keskustelemassa on myös kirjailija Sisko Savonlahti. Ja sitten myöhemmin illalla Radiovariaatio esittää Janne Junttilan käsikirjoittaman ja ohjaaman radiodokumentin Kettutytöt. Ja siinä 3 alle 20-vuotiaista nuorta ystävystä Miia, Kirsi ja Minna etsivät Pohjanmaan valoisessa kesäyössä turkistarhoja. Ja kun sopiva löytyy, nuoret ryhtyivät avaamaan häkkien ovia kovalla kiireellä. Eli Kettutytöistä tuli muutamassa päivässä käsite.
Paljon mielenkiintoista tarjolla.
Kyllä.
Mutta nyt vuorossa uutiset. Minä olen Päivi Neitinen. Toivotan hyvää torstain jatkoa.